Cīrihe tikko noslēgusies Latvijas U19 izlases otrā spēle pasaules čempionātā. Rezultāti 4-7, piedzīvots zaudējums pret Zviedriju. Ar mums kopā Latvijas izlases kapteinis, šodienas spēles labākais spēlētājs, vienvārds autors Renārs Kovaļovs. Tavs komentārs par spēli?
Manuprāt, spēle bija ļoti asa, aktīva, ar ļoti daudz pārējām emocijām pilna, kas noteikti liks mums daudz ko nest uz nākamo spēli. Tā kā redzu daudz pozitīvā un redzu daudz pie kā pielikt.
Par šo zviedru sākumu spiedienu, kā ar to mēģinājām, spējām cīnīties?
Mēs spēlējām līdzīgi, skatījāmies, kā Šveica spēlēja, ka viņi spēlējās apmēram kā kaķis ar peli. Uzspiežot, pavilkām viņus lejā, nomierinājām tempu un tad atsākām un tāpat turpinājām.
Saka, man nonāca zaudētājs 0-2, pēc tam izdevās nostabilizēt šo spēli. Kas strādāja šajā te mums veiksmīgajā nogriezienī pirmās trešdaļas otrajā pusē?
Manuprāt, aizsardzība bija ļoti laba, grauzām zemi un noteikti pārējais, kurus dabūjām, tās arī izmantojām. Varbūt otrajā periodā mazliet enerģija pietrūka, tāpēc kaut kas ir mainījies.
Kāda bija uzdevuma spēlējot pret Zviedru augsto presingu, kad Latvijas izlasē bija bumba?
Noteikti mēģināt ar dažām piespēlēm tikt ārā un uzreiz garināt pretinieku zonā, lai tur veidotos viens pret viens.
Zviedri bija krietni pārāk otrajā trešdaļā, kas pamainījās spēlē?
Grūti teikt, noteikti tas jāskatās video. Varbūt tas bija tas mirklis, kur vajadzēja spēli uzvarēt, jo bija 2-2, atkal neizšķirt spēle un varbūt emocijas nospēlēja, jo sakrit vairāki vārti un tas varbūt salauz mūs kaut kā.
Ļoti labi beiga ofensīva. Latvijas izlasei izdevās samazināt rezultātu starpību. Pastāst par šīm te epizodēm spēles galotni.
Manuprāt, ļoti labi saglabājām bumbu pretinieku zonā, saspēlējāmies, radījām bīstams moments, kas arī ļāva mums gūt vārdus.
Tavs komentārs, vērtējums par savu individuālo sniegumu, savas maiņas, sniegumu sadarbību ar maiņas partneriem?
Mans individuālais sniegums teiktu, ka nebija pietiekami labs. Noteikti to vajadzētu uzlabot uz nākamo spēli un noteikti vajadzētu uzlabot sadarbību ar komandas biedriem tieši maiņā.
Kas ir pozitīvi aspekti, pozitīvas lietas, ko varam paņemt kā komanda no šīs spēles?
Noteikti asumu, tādu cīkstoņu, emocijas un varbūt tieši to asumu uz vārtiem un neatlaidību.
Arī den izšķirošā apakšgrupas spēle pret mājiniekiem šveiciešiem. Noteikti viņiem būs liels skatītāju atbalsts, bet arī liels spiediens. Ar kādām domām skaties uz šo maču?
Noteikti skatos pozitīvi. Pilns tribīnes, varēsim baudīt floorballu, bet arī liels darbs priekšā. Noteikti vēlamies izcīnīt vietu pusfinālā, tā kā darīsim visu, kas mūsu spēkos.